E con esta sintonía, como todos os mércores, achegámonos ao noso espazón do outro mundo posible. Hoxe viaxamos ata Mondariz para falar dun proxecto de ecoloxía dun viveiro de plantas hortícolas, aromáticas e medicinais. Chámase Plantele Raiceira. Imos coñecer un pouquiño a súa orixe, como xurdiu esta iniciativa e onde podemos atopar os seus produtos. E para iso, temos conosco a un dos seus promotores, a Lolo. Moi boa tarde, Lolo.
Boa tarde, que tal?
Pois queríamos saber un pouquiño como decidistes pôr en marcha esta iniciativa.
Bueno, pois basicamente foi unha cousa así miña, porque eu traballaba facendo un laboratorio de control de calidade da construcción, tal rollos do AVE, salía cedo da casa, chegabas tarde, tampouco tal, e traballando en sitios onde non me gustaba. Xa que vivíamos no rural, dixen, bueno, pois isto non pode ser. Foi un cambio de chip. Decidín, bueno, naquel momento vin que os produtores de horta en ecolóxico xurdía que necesitaban plantel, que non había moita xente que o fixera, e dixen, pois nada, empecé a buscar un invernadeiro por aí para facer probas. Bueno, despois unouse a miña parella o proxecto e aí estamos intentando sacalo para diante.
Non sei se algún de vos tiña desvinculación co agro e a produción ecolóxica.
Non, o sea, vivíamos no rural. Bueno, eu son técnico agrícola en explotacións agropecuarias, a miña moza era ingeniera forestal. Pero bueno,
entón somos... algunha vinculación sí que tiñades, non?
Sí, pero bueno, somos de... vivíamos en Vigo, somos criados en Vigo, fomos a vivir aquí para años, de Pontareas e a Cañiza, estábamos vivindo aquí, pero bueno, realmente estábamos aquí sin traballar co do campo, hasta que dicimos, no, bueno, isto hai que darlle un vuelco, xa nos metemos de cheo aquí, a quedar no pobliño, traballar aquí, facer vida aquí.
Non levades moito, creo, non sei se dous aniños, máis ou menos, ou un pouquiño máis, con esta iniciativa. Como está indo?
Bueno, vai moi pouquinho a pouco, pero bueno, de momento a resposta da xente está sendo boa. Empezamos moi pouquinho a pouco, pero tampouco queríamos meternos en facer un plantío malo e tal. Entón, bueno, facendo probas, primeiro a xente máis coñecida dándolle plantas para ver que tal respondían as plantiñas, que tal as sementes, facendo probas de sustratos e todo iso. E bueno, ahora que máis ou menos vemos que a calidade da planta conseguimos no grueso da producción a que nos queríamos, pois bueno, están intentando manter ese tipo de plantío e aumentar un poquinho a producción.
Porque esa é precisamente unha das características da vosa producción, que o que tratades son sementes de calidade ecolóxicas, algunha delas pois non con certificado, pero sí que tendes coñecemento de que son producidas dese xeito. Contanos un pouquiño por que decidistes apostar por esta rama, polo plantón. Viades que ao mellor non existía outra empresa, outra iniciativa deste tipo que se centrara neste aspecto?
Sí, bueno, eu tiña conciencia de outra rapaza que facía tamén en Cangas plantón. De feito, o primeiro que fixen foi intentar coñecela e bueno, para poñer puntos en común, para ver como iba isto do plantón. O que sí que vin que había produtores aquí cerca, que xa estaban traballando no ecológico, que non tiñan... que bueno, a mitad deles fan a maior parte do plantón o mergan, claro. Se eres un productor potente, pues intentas gastar o menos posible en plantón. Pero bueno, que ainda así hai veces que se ven sobrepasados, porque bueno, esto da, o campo dá moito traballo. Entón, pues realmente chegou hasta a mí, pues que eso, de que había xente que necesitaba planta. Eu estaba tamén dándolle voltas á cabeza a ver como deixaba o meu traballo, que facía da miña vida, se quería facer algo relacionado coa agricultura, coa gandeiría, e vin que aí había unha rama e dixen, bueno, pois vou tirar por aí a ver si se me dá ben.
E que tipo de plantón facedes? Que é o que atopamos? Que ofrecedes?
Pois o grueso do viveiro está así, adicado ao plantón de horta, sobre todo pois solanáceas, tipo tomates, pementos, cabaciños, cabacín, pero bueno, de todo, leitugas, cebola, puerro, procuramos as variedades que sean máis locables ou máis locais posibles, pois intentamos coller semente de xente que sea por aquí preto, que xa sepamos que son variedades adaptadas á zona. Cando non é posible, pois tiramos de variedades comerciais que teñan raman ecológico. O ano pasado empezamos tamén pois a facer tamén algo de aromática, algo de medicinal, pero bueno, só con pouquiño como complemento para ir tamén aumentando, porque sí que é verdad que este traballo é moi estacional. Entón, para intentar ampliar un pouquiño máis a estación do ano na que podes ter planta, pois quixemos meternos así tamén un pouquiño con eso. Po ano a idea tamén é meternos con plantas destas, frutos vermellos, tipo grosellas, frambuesas, ese tipo de planta.
E onde podemos atopar as vosas plantas? Como as distribuides?
Pois estamos empezando a ir por ferias. A ferias por aí, bueno, xa hai xente que nos vai coñecendo, porque, bueno, estamos metidos en varios movementos así que hai polo país adiante de xente relacionada co rural, e bueno, máis ou menos nos vai coñecendo a xente, sabe onde estamos, e tamén se veñen por aquí pola casa e vendemos aquí na casa. Si non, pois normal por pois feiras.
Precisamente falabas deses movimentos, desas asociacións. A semana pasada falábamos aquí neste espazo do Sistema Participativo de Garantía Gabela. Vos tamén estades mergullados nel. Contanos un pouquiño por que decidistes participar e que vos ofrece.
Bueno, eu cando empecé, claro, quería que o meu plantío fora ecolóxico. Pasa que, claro, a única garantía que eu podía dar era que a xente me coñecera. Entón, cara ao cliente, pois tal e como están as cousas no mundo que vivimos, hai unha desconfianza que o termo ecolóxico hasta está un pouco desprestigiado todo. Tal, pois quería ter algo detrás que avalara un pouco o meu produto. No creiga decidir non participar, porque non me solucionaba nada o Consello Regulador, por vendo como funciona con outras labregas e labregos do país, pois vin que realmente eso non me aportaba nada, absolutamente nada. O sea, me permitía facer prácticamente plantío en convencional, con que unhas facturas lle pusiera catro cosas, non se metían en nada máis, non me controlaban absolutamente nada, non me daban asesoría, e despois non me permitía tamén usar sementes do país. E sementes de labregas e labregos que eu sei que traballan ben, que fan unha boa semente, que fan unha planta resistente. O creen, en canto de eso, viviña sin unha factura dun vivero convencional, xa que toleaba a cabeza, eso xa non che deixaba facelo. Entón, empezamos con este rollo de sistemas, que veíamos que en outras zonas de España funcionaba, en Andalucía xa levan tempo arraigados, en outras zonas tamén, e que realmente, basicamente, bueno, supoño que xa falarían con vos, que basicamente consiste en que, bueno, a mín e na que non me coñezas, pero bueno, cando ves o selo, sabes que detrás de min hai xente profesional que se adica de forma profesional a agricultura, que é o seu medio de vida, que visita a miña explotación e que dá fe de que eu che cultivo con unhas certas garantías, xa non solo de ecología, senón sociais, vamos, que busco primeiro dar traballo na zona, que os produtos sean de que as materias primas que utilizo sean locais, etcétera. Entón me parece un sistema pois moi axeitado, tamén unha forma de estar en contacto pois a xente que estamos traballando nesto, nesta zona, tamén aparte de que me parezca que, bueno, cara ao cliente pois pode ser unha idea, cara a nós internamente pois é unha excusa máis para xuntarnos, para estar en común, para ver que proxectos hai por aí, que formas temos de colaborar entre nós, bueno.
E tamén para seguir crecendo, non? E difundindo o vosso traballo. Apuntabas ti que as feiras son un punto fundamental precisamente para darvos a coñecer, non? Sei se xa tenes pechada a participación nalgúnha nas próximas datas.
Pechada, non? Estamos comenzando, pero bueno, supoño que en breve pecharemos a un Forcarei, hai un Mosteiro Meis. Aí precisamente en Redondela algunha vez fomos, algunhas veces que se fan rollos de intercambio de sementes. Sí. Temos estado, sí, de feito nos, aparte de que, bueno, que nos parece unha forma interesante de comercializar, queremos que os mercados, que hai compañeiros e compañeros que están levando para diante no país, pois que saia para diante. Entón, eu hasta teño ido a feria sabendo que non vou vender, sabendo que me vai custar cartos ir, pero bueno, por apoiar as iniciativas da xente que está aí na luita para poder vender o seu produto.
Sí, porque a fin de contas se aposta por un modelo distinto, non? Por un xeito tamén distinto de entender a vida, por un xeito distinto de entender a agricultura e o consumo.
Sí, bueno, ahora, claro, vemos que nos está intentando en moitas veces pois botar os mercados en favor de grandes multinacionais. Uh-huh. Bueno, pois nos apostamos por unha soberanía alimentaria e creemos que a xente pois debe ter opción a poder mercar de xeito que sepas realmente o que estás consumindo. Eso moitas veces en grandes superficies realmente está aí posto, pero non sabes nin a procedencia, nin si para producir ese produto pois se usou mano de obra pois digamos casi esclava, etcétera, etcétera. Entón pensamos que os mercados pois é unha forma de que xente que está así no seu entorno poda dunha forma local comercializar os seus produtos, e que tamén para os clientes creemos que bueno, nos mercados nos que participo pois é que a xente que organiza coñezo a tal e me fío previamente de que ali se comercialice ou que ali se vende pois toda a procedencia pois ecolóxica e social, vamos.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen os mercados, pero tamén, sobre todo, que se acheguen o vosso traballo. Nada mellor que facelo a través do vosso perfil de Facebook. Non sei se tendes algún tipo de páxina web ou...
Non, este ano estaremos, por xa che digo, estivemos probando os primeiros anos, pois, como non podíamos dar de alta o sistema, de feito, non estamos todo o ano dado de alta. Entón, os primeiros anos simplemente funcionamos así por trueque para poder facelo así, que de feito o trueque é unha cousa que seguimos admitindo. Publicitarnos así caro público, nada máis que nas ferias darlle o meu teléfono a xente e despois pola páxina de Facebook sí que se pode realizar en Google, aí estamos.
Pois todos aqueles que estén interesados que se achen a ese perfil de Facebook de Planteles Raiceira para coñecer este viveiro ecolóxico de plantas hortícolas aromáticas e tamén pois nos últimos tempos medicinais. Moitísimas grazas, Lolo, por acompañarnos hoxe.
Nada, gracias a vos.